Čitaćemo za današnji tekst knjiga Otkrivenja, druga glava, 21. stih. To je jedan važan stih u knjizi Otkrivenja. I dadoh joj vreme da se pokaje od kurvarstva svoga i nije se pokajao. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hrista, deca su otišla u nedeljnu školu, Oče. I sada mi se molimo da ti budeš sa njima, Oče Nebeski, zahvaljujemo ti za Keku našu koja drži tu nedeljnu školu ovaj dan, Oče, blagoslovi ih, Oče. I učini da stvari koje tamo budu rečene se urežu u njihova dečija srca i da ih nikada ne napuštaju. I ove pesme također, Oče Nebeski, koje pevamo na službama, neka se urežu u njihova srca, Oče. I neka ih kasnije u životu, ako bude vremena, Oče, Sveti Duh stalno podseća na ova vremena i na reč Božiju.
Amen.
Tako, Oče Nebeski, ti možeš učiniti da se i deca na novo rode, ti možeš spustiti svoga duha i na decu.
Amen.
I ti si rekao, nemojte vraniti malenima da dolaze k mene, jer njima pripada carstvo Božije, Oče. Tako, Oče Nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke, Oče. Molimo te, Oče Nebeski, da tvoj Sveti Duh blagoslavi ovu službu, tvoju reč, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.
Sesti. Nadam sam ovo podeljeno srce, ovu službu, mada možda se ja mogu nazvati i vreme za pokajanje. Kako god stvari su povezane, tako da ćemo obuhvatiti jedno i drugo. Zato što pokajanje, i sa ovom službom ja u stvari želim da na neki način zaokružim prošlu službu koju smo imali i da ispravim sad da li je greška, da li nije, nisam ja ništa pogrešno propovedao, ali sam možda previše naglasio jednu stvar. A to je ispovedanje Božje reči. I ne samo da ispovedanje Božje reči nije pogrešno, nego je ono suštinsko. I mi smo, jako puno sam ja govorio o tome, jako puno sam propovedao o tome i privatno razgovarao sa svakim od vas o tim stvarima. Zaista ispovedanje Božje reči je suštinska stvar. Znači, kada uzmete ono što je Bog rekao, te okažete svojim ustama, ako Bog kaže njegovim ranama ja sam izlečen, onda ja to kažem za sebe, njegovim ranama ja sam izlečen. I to je slavna Božija stvar, ali ja sam u stvari u propovedanju zapostavio jednu stvar koja ide pre toga i za koju većina hrišćana u hrišćanskom svetu i u crkvama poruke, jedna stvar koja izgleda kao da se samo podrazumeva, a to je pokajanje. I kao da je pokajanje jedna stvar koju smo mi obavili pre krštenja i kao da je to završena stvar na koju se više nikada ne vraćamo. A Biblija kaže, dela 2.38 su u stvari jedan od ključnih otkrivenja koje je prorok doneo ovoj generaciji. A to otkrivenje je, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista, pokajte se, krstite se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I u ovom vremenu, ako osoba želi Svetoga Duha, krštenje Svetim Duhom, postoje samo dve stvari koje ona treba da uradi da bi to krštenje Svetim Duhom, originalno, pravo, biblijsko krštenje, ono je koje je bilo na dan Pentakosta. To je pokajanje. I ako je pokajanje prihvaćeno od Boga, ako je ono potpuno i ako je ono iskreno. I onda kada se osoba krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, da dođe do vode, bude zaronjena u ime Gospoda Isusa Hrista krštena, ona će primiti dar Svetoga Duha. I Bog nije dao nikakve druge obaveze čoveku da bi došao do krštenja Svetim Duhom. I brat Braham propoveda na temu večni život i kako ga primiti i kaže da je apostol Petar dao jedan recept za spasenje i recept za večni život. I kaže, kada odete u apoteku i kada su vam prepisani lekovi, apotekar će dati sve u dozama koje je lekar prepisao. I uvek mora da uradi tačno onako kako je na receptu napisano. I onda kaže brat Braham, apostol Petar je bio ta vrsta apotekara koji je dao recept večnog života. I on je rekao, ako želite večni život, morate imati Svetoga Duha, da bi dobili Svetoga Duha, morate se pokajati i krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. I vi, i svi oni koji to ikada budu uradili dok traje vreme i dok traje ovaj svet. I to su dva jedina uslova za imanje pravog, originalnog krštenja Svetim Duhom. I sad đavo je lukava ptica, kako je Abraham govorio, i on zna dve stvari. Ako navu govori ljude da više ne koriste ime Gospod Isus Hrist u krštenju, nego kada uđu u vodu da oni mogu da se krste u ime Oca, Sina i Svetoga Duha koristeći titule i ne izgovarajući ime prilikom krštenja. I ako može ime Gospodnje staviti u stranu i učiniti da ga ljudi zaborave i učiniti da ljudi budu neposlešni toj zapovesti, Bog više nije u obavezi prema ljudima da im da krštenje svetim.
Amen.
Nema razloga. Bog je uslovio to. Pokajanje i krštenje u ime Isusa Hrista. A onda kada je recept promenjen, onda kada oni ulaze u vodu i kažu ja mogu da se krstim u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, to je ono što Bog traži od mene. Bog više nije obavezan da im da to krštenje svetim. I onda kada izmene način krštenja i onda kažu ja mogu da se zarodim tri puta u vodu, Bog više nije obavezan da im da krštenje svetim. I onda ako to krštenje bude kao što je u katoličkoj ili pravoslavnim crkvama, znači to je kao prskanje ili kako već to obavljaju, Bog više nije obavezan da im na te tradicionalne promenjene stvari odgovori na bilo koji način. On je rekao u ime Isusa Hrista. I on je poslao Iliju proroka i to je jedna od najvažnijih istina u ovom dobu i u ovoj generaciji koju je prorok doneo. I to je bila velika borba vere da bram Braham, i znate sam koji je on imao kada je taj veliki čovek mučio ženu i kada je bram Braham nije mogao da mu se suprotstavi i onda kako je išao vero, mišići njegove vere su jačali i onda kada mu je Sveti Duh tumačio taj san, on je rekao to je doktrina trojstva koja muči crkvu. I ti možeš sa svojim mišićima vere da ustaneš protiv trojstva.
Amen.
I ti moraš propovedati krštenje u ime Isusa Hrista. A ja vam kažem u stvari da to nije pitanje teologije, nije pitanje da li nam se ova ideja više sviđa ili ne, to je pitanje života i smrti. Jer krštenje u ime Isusa Hrista je uslov dobijanja svetoga. I sada mi vidimo u kome je stanju ova civilizacija. Vatikanska crkva, katolička crkva, pravoslavna crkva, oni krštavaju kako već krštavaju. Prskanjem ili ne znam kako se to dešava. Uđete u protestantski svet, 95% njih krštava u ime Oca Svetoga i Sina i Svetoga Duha koristeći titule i doktrinu koja je nastala na Nikejskom koncilu. Verujući u to da postoje tri Boga, da postoje tri osobe u jednom Bogu, kako god oni to zvali. I onda na takve tradicije i na takve ceremonije Bog to ignoriše. I oni mogu biti iskreni koliko god žele, oni neće dobiti Svetoga Duha. A onda ljudi koji su pod otkrivenjem reči i koji imaju krštenje Svetim Duhom u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista, oni su obavili stvar kako treba. I Bog to poštuje. I svako od nas kada je ulazio u vodu bio je kršten u ime Gospodnje i svako od nas kada je ulazio u vodu krštenje na ispravan način. I to je nešto što smo mi završili i ne moramo na to da se vraćamo. I sada đavo zna da je Bog u obavezi prema nama da nam da Svetoga Duha i on više ne može da nas pritiska tom stvari i ne može da nas pritiska na tom terenu i on zna da je jedina njegova druga mogućnost da jednog vernika koji je čuo glas Boži i koji je čuo poruku ovoga vremena zadrži od krštenja Svetim Duhom je da njegovo pokajanje ne bude ispravno i ne bude potpuno. I ako on može učiniti da čovjek nije dovoljno iskren u molitvi kada predaje svoje srce Bogu, kada njegovo pokajanje nije potpuno, Bog također nije u obavezi da toj osobi da krštenje Svetim Duhom. Kad pokajanje nije potpuno. I veoma mnogo puta kada je brat Braham bio, i veoma mnogo puta kada je brat Braham bio u molitvenim redovima, on je otkrivao tajne srca. A čekajte, zašto su to bile tajne? Da li ste razmišljali o tome zašto su ljudi uopšte imali takve tajne? Znate, te tajne su bile nešto što svet nije smeo da zna. Nešto što je bilo u njihovom srcu i bilo je pogrešno. Nešto što su uradili i bilo je pogrešno. Ali zašto je to moralo biti otkriveno proročkom službom? Da je svako od njih došao pred Isusa Hrista i da je to priznao na temeljima krvi Isusa Hrista, Bog se toga ne bi više sećao. I šta više ljudi koji su dolazili u molitveni red i pre toga ispovedali te grehe i stavili ih pod krv Isusa Hrista, prorok o tom grehu više ništa nije mogao reći zato što je Bog to uklonio iz svoga sećanja. Ali vidit ćete, očigledno je da su ljudi dolazili, a da ipak nisu priznali sve. Dolazili su pred Božijeg proroka, da ipak nisu priznali sve. I bilo je stvari koje je on morao, mnogo stvari, hiljade stvari, desetine hiljada ljudi kroz njegovu službu, koji su kroz otkrivenje tajni srca došli do pokajanja. Ili otkrivanje tajni srca je uradilo šta? dovelo do pokaja, dovelo do priznanja. Ali oni su to držali u sebi. I pre nego što to Sveti Duh nije svojom proročkom službom izdao iz njihovog srca na scenu, oni to nisu priznavali. Koji je razlog toga? Teško je to reći. Ali očito da je postojao. Ali koliko je to bitno, u stvari, zašto su mnoge molitve neodgovorene? Pogledajte brata Brahama, kada je imao taj pritisak oko toga, kako se zvala, taksa ili porez koji su ga optuživali, da je trebao da plati. I kada su ga stalno dan, svaki dan pozivali u tu poresku upravu ili kako se to zove, jednog dana je bio toliko umoran da je naveo svoju ženu da slaže. I on je izašao i kada su ga zvali, brate Brahame, dođi da još na jedan razgovor, on je rekao, Medi, ne mogu danas. Reci im da nisam tu. A bio je tu. Izašao je iz stana, izašao je iz kuće, otišao u dvorište i Meda je rekla, ali Bili Braham nije ovdje. I čak ga je žena pitala kada se vratio, da li je to bio ispravan postupak, on je rekao, da draga, sve u redu, nemoj brinuti o tome, nisam bio tu, bio sam u dvorištu. I tog popodneva uzeo je sebi slobodan dan, trebao je da bude u poreskoj upravi i on je došao da se moli za dečaka koji je bio bolestan. I kada je položio ruke na njega, glas Boži mu je rekao, anđeo gospodin mu je rekao, ti si licemer. Nisi dostojan da položiš ruke na ovo dete. I on je shvatio što je uradio i rekao je, dobro, ja moram ispraviti gospodine jednu stvar, sačekajte ovdje vi dete, ja moram neke stvari ispraviti. I otišao je kod advokata i rekao je, znate, ja sam ipak ovdje, čuo sam vaš poziv, mislio sam da niste tu, brate Brahame, da, naveo sam svoju ženu da slaže za mene, ali ja sam to uradio, slagao sam. I čovjek mu je rekao, brate Brahame, danas imam još više povjerenja u tebe nego što sam ikada imao. Zato što si priznao svoju grešku. I brata Brahama je ta jedna stvar, vidi, to bi za nas bila sitnica. Ali njega je to toliko mučilo da je otišao u pećinu Grinsmila i gdje se molio i gdje je molio Boga da mu oprosti. I onda je anđeo gospodnju u vetru prošao pored njega i jedan veliki mir se spustio u njegovo srce. I vratio se nazad i rekao je, gospodine, ja sam ispravio stvari sa Bogom, ja ću se sad moliti za vašeg dječaka. Pomolio se, stavio ruke na njega i on je bio izlečen. Sad vidite, to je važna stvar. Brat Braham u pečatima kaže da su nama vizije potrebne, poželjne i obećane, i one su poslane kroz proročku službu brata Brahama, zato što vizije, kaže brat Braham, otkrivaju tajne srca. I kaže, ja mogu imati terapiju za vašu bolest, ja mogu imati ispravno otkrivenje, mogu vam propovedati ispravnu stvar. Isusovim ranama vi ste izlačeni. Ali ako vi niste pre toga ispravili stvari koje su bitne sa Bogom, ako niste se pokajali u svome srcu, to neće delovati. Kaže, ja mogu imati terapiju kako god hoćete, mogu imati najbolji lek, ali ako to dolazi na nepokajano srce, to neće delovati. I mi smo tu danas. Ljudi se pitaju zašto molitve nisu odgovorene kao nekada. Ovdje je odgovor. U ovakvim stvarima, ali najmisterioznija stvar u ovome, za mene jeste kako su ljudi dolazili pred brata Brahama, imali su stvari koje nisu predali Bogu i zašto ih u stvari nisu predali? Ko im je branio? Pokajanje je suština hrišćanstva, pokajanje je uslov života, pokajanje je uslov dobijanja Svetoga Duha, pokajanje je najvažnija stvar sa Gospodom. I brat Braham je rekao, i Isus Hrist je u stvari rekao, zamislite da oni na koje je pala Siloamska kula da su najgrešniji od svih ljudi. Ne. I vi ako se ne pokajate, završit ćete na isti način. I ovaj svet u ovom stanju je danas zato što ne želi da se kaje. I sada Satana zna, i ovo je način na koji ja razmišljam o tome, kako on može odvojiti ljude od pokajanja. Tako što će ih oslepiti. Duhovno oslepiti. Otvrdnuti njihova srca. I kada srce čoveka otvrdne, on je sposoban da vidi sve greške oko sebe drugih ljudi, sem i jedne vlastite. I zato bi naša molitva ovih dana i ovim danima trebala da bude, Gospode Isuse Hriste, otvori mi srce, ako je ono postalo suviše kameno, ako je ono suviše otvrdnulo, ako je ono postalo tako da ja više ne mogu vidjeti svoje greške, otvori mi oči Bože, kao što si Isaiji otvorio. Jer jednom kada to uradite i kada ti dođete pred oltar gospodnji, brat Braham kaže da iskreno priznanje dovodi do umiranja. I to je ono što nama treba. Iskreno priznanje dovodi do umiranja. Ja sam se dvoumio ovoga jutra da uzmem Kraljevima peta glava ili da pročitam ovo o pokajanju iz knjige Otkrivenja. Ipak sam se odlučio za ovaj stih. Jer peta glava knjige o carevima, druge knjige o carevima, je priča o sirijskom generalu koji je došao i u vreme službe proroka Eliseja i bio izlečen od gube. Ali ima i jedan drugi deo te priče da je prorok Elise, kako god, sad me već bune ta imena u raznim prevodima, ali Elise je prorok je imao slugu koja se zvao Kehezi ili Gehazi.
Gehazi.
Kako?
Ili Gehazi.
Gehazi. Ajde, kažemo Gehazi. Znači, njegov sluga, i to je prorokov učenik, koji je bio pored proroka. Sada biti pored proroka je čast. Zamislite da budete prijatelj brata Braham. Ili učitelj brata Braham. A Elise je bio čovjek koji je imao ilinoga duha. I bio je čak, imao je duplu meru ilinog duha na sebi. Bez sumnje, Gehazi je znao puno stvari. I video je puno čuda koje je Ilija učini. I koje je Elise učini. Do te mere da je sekira koja je pala u reku isplivala. Ili da je kralju Izraela odavao položaje tuđe vojske i zasve. Pa onda kada su oni došli, Elise je pobedio sam tu sirijsku neprijateljsku vojsku, odveo je u suprotnom smeru i onda im pomilovao život. I tuda su se dešavala u njegovoj službi od Sunamke, koja je dobila sina. I sve je to Gehazi znao. I zbog toga je u stvari bio pored Eliseja. I sada kada je došao taj Naman, kada je došao taj general koji je bio gubavac i koji je tražio oslobođenje za svoju bolest, prorok mu je rekao, idi za gnjuri se u reku Jordan 7 puta, on to prvo nije hteo, naravno onda su ga njegovi pratioci su ga nagovorili na to, otišao je do Jordana, izlečen je i bio je oduševljen. Guba ga je napustio. A znate zašto je u stvari on bio toliko besan? Zato što je Elisej kada je taj general dolazio, nije izašao, čak ni da ga vidi. Samo poslao svoga slugu i rekao je, reci svome gospodaru da ode do reke Jordana i da se zagnjuri u vodu Jordana 7 puta i bit će zdrav. I on je rekao, pa čekaj, pa znaš, zna li on ko sam ja? Pa kako to se ponaša prema meni? Pa ja sam toliki put prešao, neće da dođe ni da me vidi. Znači, kao da je neko prešao, vozio 100 kilometara, došao do brata Brahama i bio je kongresmen u Americi i onda mu brat Braham poslao Billy Paula i rekao je, idi vrati se kući i bit ćeš oslobođen u svoje bolesti. Pa čekaj, zar nećeš da me pozoveš, da me pozdraviš, da me pogledaš, da me vidiš? Jer se ništa od toga nije uradio, samo je rekao, recite mu to i nije htio da se bavi njim puno. I zbog toga je ovaj Naman bio besan. Ali onda kada je guba otišla sa njega, on je bio oduševljen. I vratio se nazad i rekao je, sada ja hoću da te vidim po svaku cenu. Sada više, ja ću te vidjeti svakako. I došao i zahvalio je i ponudio je novac. I Elise je to odbio i rekao je, ne treba to meni. On je bio Boži sluga i Bog se o njemu brinuo i starao i sve što je bilo potrebno njemu za život, Bog mu je to davao. Ali Gehazi, učenik, Elise, koji je sve to video, i to i mnogo toga više. I budući da je bio pored proroka, želeo je da bude prorok. I sve je to imao u svome srcu. Znači, ne bi bio tamo da nije znao da Elisa je prorok, da nije poštovao proroka. Možda bi bio u nekom Astartinom hramu kojih je bilo u Izraelu u to vreme puno, možda bi bio ko zna gde. I u suštini nije bilo popularno biti pored Elise. Kao što nije bilo popularno naravno biti ni pored Ilije, jer je to bilo idolopokloničko vreme Izraela, tako da su oni imali hramove Astarti, Molohu i svim tim ljudima na svakoj visoravni, na svakom brežuljku, na svakoj planini. I bilo je rizično čak. Biti Ilijin prijatelj. Bilo je rizično. Znate ono kada je Ilija rekao i pojavio se, pa kada je onaj sluga rekao, pa kako ja da se pojavim, Ahabu i da kažem evo Ilija, pa moj kralj gde je slao glasnike u sve carstva zemaljska tražio. Ja ne smijem da mu izađem pred oči, bojim se, vidite, bilo je Ilijin prijatelj ili prijatelj Eliseju, bilo je nepopularna stvar, ali Gehazi je to bio, Elisejev prijatelj. Pa ipak, kada je Elisej odbio taj novac, i ovaj Naman je krenuo kući. I evo odmah za njim Gehezija. Prorokovog učenika. Ej, sačekajte malo. Samo minut. I oni su stali. I kaže Gehezi, pazite, upravo sad su došla neka dva proročka učenika iz Jefremovog gorja, mislim da je. Iz gora Jefremovi, plemena Jefremovi, mislim da je to, proverite posle. I kaže, možeš li im dati dva dukata ili tako nešto, dva srebrnjaka ili nešto, to možeš li im dati malo novca? Pa mogu, i ovaj mu je dao duplo. I vrati se Gehezi, uzeo te pare, fino, sve u redu. I vrati se pred Eliseja, proroka. Sad vidite kako je to sa duhom laži. Svaka laž, jedna laž gura u sljedeću. Pita ga Elisej, pa dobro, gde si bio? Nisam nigde išao. Tu sam celo vreme. I onda naravno, pošto je Elisej bio prorok, rekao je, znam sve o tome, ovo nije vreme za zgrtanje novca i sad guba koja je otišla, pazite, ovo guba koja je otišla, sa Namana bit će na tebi i na tvom potomstvu do veka. I kaže, reč Božja da je Gehezi odatle otišao beo kao sneg. Vidite, i Božja kazna nije bila samo bit će guba na tebi, nego bit će guba na tebi i na tvom potomstvu godinama do veka. I mi kasnije u Bibliji vidimo Gehezija u još jednom primjeru, a to je kada se Sunamka vratila iz izbeglištva, a Gehezi je bio kod kralja koji ga je zamolio da mu priča o svim čudima koje je Elisej učinio u svojoj službi. I upravo dok je on pričao o Sunamki kako je njoj sin vraćen u život, ona se pojavila. I to je posljednji zapis o Geheziju, pa ako je on svedočio o proroku i o proročkoj službi, nadam se da se i pokajao u svome životu. Jer kako greh može doneti nevolju u život čoveka, pokajanje može da je skloni iz života čoveka. Imamo jedan neverovatan primjer ljudi podeljenog srca. A ovo jeste podeljeno srce. Jer bez sumnje on je volao Eliseja. Stajao je tamo, živeo tamo, učio od njega. Ali voleo i novac. I jedno i drugo. U isto vreme. Da vam pokažem još jedan malo obrnut primjer. Drastičan, ponovo. A ovo je baš drastičan primjer, ali Biblija. Sada kada čitate proroka Isaija, Isaiju i Jeremiju, vi obavezno uradite jednu stvar. Čitate je paralelno sa kraljevima koji su vladali u to vreme. Tako, ako čitate proroka Isaiju, on je živeo i njegova služba je počela u vreme Ezekije, kralja Izraela. I to je bio dobar kralj. Veliki čovjek, velika služba. Pobedio je kada su opkoljavali Jerusalim. Pouzdao se u Boga. I kako je grad u njegovo vreme Jerusalim, Ezekije kralja, bio opkoljen, on se ponizio pred Bogom, verovao je Bogu, dao slavu Bogu, pitao Isaiju proroka. I Bog je poslao lažne glasove u neprijateljsku vojsku i oni su se razbežali. Veliki kralj. Ali njegov sin se zvao Manasija. Ezekijin sin. I Manasija je u stvari najgori mogući kralj koji je bio u Izraelu. Vladao je 55 godina. I Pismo kaže da je činio ono što je zlo u očima Gospodnje. I da nije bilo takvog grešnog kralja kao što je bio Manasi. I kaže Jeremija, prorok, kasnije zbog onoga što je uradio Manasija. Neću se pokajati, nego ću kazniti Izrael. Ne mogu preći preko toga. Ne mogu se odustati od kazne za Izrael. Zbog onoga što je Manasija radio 55 godina, to je više od pola veka. To je puno vremena. To je jako puno vremena. A on je vladao od svoje 20. godine, kaže pismo, i vladao je 55 godina, znači do 75. godine. I nemate gotovo da je to veći grešnik od Ahaba na prestolu Izraela. Znate, 55 godina idolatrije, idolopoklonstva. To su užasni dani bili. Da. I on je živeo između proroka Isaije i proroka Jeremije. Nakon njegove smrti dolazi Jeremija prorok. Zato uhodite ta vremena u kome su Jeremija i Isaija propovedali, povežite to sa kraljevima koji su vladali u to vreme i mnogo ćete bolje razumeti i jednog i drugog proroka. Ali onda kada odete u knjigu letopisa, ili dnevnika, kako se već zove, onda čitate o Manasiji ponovo, u knjizi o carevima nema ništa dobro o njemu. Nijedna jedina reč, jedan jedini zarez, ništa. Zlo. I onda odete u knjiga letopisa, druga glava o dnevnicima, nađete u kralju Manasiji koji je bio u Izraelu u to vreme i vidjet ćete da je u jednom trenutku vavilonski kralj njega uhapsio, u stvari zarobio, i odveo u Vavilon i da je on u Vavilonu se molio i preklinjao Boga. I da je Bog odložio svoj sud i da je njegovo preklinjanje i njegovo pokajanje dotaklo Božje srce. Sad, šta je bilo? Da li je on umro kao vernik? Ne znam. Njegova deca su dvogodišnji kralj posle njega, koji ga je nasledio, ponovo je krenuo po zlu. Sve to išlo ka svome slomu Izraela u to vreme. Ali da li je Manasija umro sa verom u svom srcu, nakon što je preklinjao Boga u Vavilonu, jer kada se vratio iz Vavilona zbog Božije uslišene molitve, on je počeo da ruši visine valu i sve ono što je radio 55 godina.
Amen.
Sad u kakvom je stanju umro? Da li je spasen ili ne? Biblija o njemu u stvari govori gotovo sve negativno. Sem tog malog dela u knjizi, u letopisima, da kaže gde on u vavilonskom ropstvu preklinjao Boga za spasenje. I to je opet podeljeno srce. I obično nevolje nateraju ljude na pokajanje. Sada apsolutno Manasija nikada ne bi se, da je ostao na tronu, on je vladar bio, 55 godina. Čovjek ne može biti u takvom stanju normalan. Znate, evo, ja verujem da je rat u bivšoj Jugoslaviji bio zbog idolopoklonstva Titovoga vremena. To je moje mišljenje. Ja sam našao na YouTube-u, se imate jednu proslavu štafete 82. godine, čovjek bio mrtav. Vidite kakav je to kult. Kakvo je to obožavanje. Hiljade mladih ljudi tamo kliču njegovo ime, izvode nekakve sletove, nekakve budalaštine. Mi smo Titovi, Tito je naš i tako nešto. I zato ljudima može biti, pevaju pesme mrtvom čoveku, slave mrtvog čoveka. Ljudima može biti zanimljiva mladost toga vremena i reći bilo je dobro u to vreme. Ne može biti dobro u idolatriji. Ne može biti dobro u idolopoklonstvu. Nikada ne može biti ništa dobro kada ljudi proslavljaju čoveka. Kada od čoveka naprave Boga, iz toga se ne može roditi ništa dobro. E, otprilike kralj Manasija je bio takav. I vladao je još duže od Tita, da. 55 godina, to je ogromno vreme. Gotovo od 20. godine je vladao. Ali onda kada je došla nevolja, onda je preklinjao. Nekako ljude jedino nevolja može natarati da se iskreno mole Bogu. Zato što satanina taktika od Efeskog crkvenog doba do Laodikejskog crkvenog doba jeste da ljude formalizuje. I znate šta je najveća forma danas? Najveća forma danas je u stvari molitva za hranu. Ja ne znam ništa formalnije u hrišćanstvu od toga. To je nešto što se ne sme izostaviti, a tako je formalno da ja ne znam čemu. I onda će ljudi pričati o zdravoj hrani, o dijetama, o svim tim stvarima. Znači, ali molitva za hranu nije data samo zbog molitve za hranu, to je zahvalno što nam Bog brine o nama svaki dan. Ali je pismo reklo da se sve očišćava rečju Božjom i molitvom. E sada na način na koji se to danas moli, ništa neće biti očišćeno. Ali u stvari, ako je to nekada bilo potrebno, onda je to potrebno danas. Danas u ovo vreme. Znači, mi možemo pričati, svi pričaju kako je hrana zagađena, kako je hibridna hrana, Abraham je to rekao, kako to loše utiče na ljudsko telo. Znači, kako postoji zdrava i nezdrava hrana, pa sumnjam da postoji, zato što je tlo zagađeno, vazduh je zagađen, voda je zagađena, sve je zagađeno. Semena su hibridne i ono što bi trebalo da bude zdravo, nije zdravo. I to je jedno grozno vreme. A i sada, da li je Bog znao da će tako vreme doći? Pa jeste. I što je on rekao? Pa sve se očišćava reči u Božjoj molitvi. Ali ne može to biti forma. Razumete, vaše srce mora biti deo toga. Morate to stvarno verovati. Jer to je forma, apsolutna forma danas. To možda kod proroka nije bila, ali kod hrišćana današnjega vremena to je najformalnija stvar koju ja znam da se radi. Ali to se nikada ne izostaje. I ako neko slučajno počne jelo, a da se nije pomolio, ljudi ga gledaju popreko. E, a molitva? Pa čekajte, takva kakva jeste, pa možda i nije potrebna. Bra Brahem je govorio o svojim uspjesima u molitvenom liniji kada se molio za bolesne i rekao, ako ja ne uđem u duh sa osjećanja, ako ja nemam sa osjećanje prema osobi za koju se molim, moja molitva neće biti odgovorena.
Amen.
To ne može biti formalno. To ne može biti formalno. Moje srce mora da ima osjećaj samilost. Vidite ovaj svet u kakvo je stanje došlo. Vidite koliko su ljudi bezosjećajni. Znate zašto su bezosjećajni? Pa zato što se Sveti Duh povukao. Ne govorimo o crkvi, govorimo o naciji. Govorimo o tome kako niko više nema osjećaj ni zašto. Lekari nemaju osjećaj za pacijenta. Vlada nema osjećaj za narod, predsjednici nemaju osjećaj za odgovornost. Svi su bezosjećajni, jer misle samo na sebe. Da ja imam, da je meni dobro, da ja skupim para i sve novac, sve biznis. A šta je osjećaj? Ljudskosti. Ajde da govorimo o božanskoj milosti. Gde je osjećaj ljudskosti? Pa povukao se zato što su oni davno odbacili Svetoga Duha. I kada Sveti Duh nije prisutan u naciji, kada nije prisutan među ljudima, ljudi će postati sve gori i gori, sve bezosjećajniji i bezosjećajniji. A onda kada se Sveti Duh povlači iz crkve zbog doktrina i veroispovesti, vi imate formalnu crkvu u kojoj nema osjećaja ni za šta. Ali je ostala forma. Mi moramo da se molimo za bolesti. Mi moramo da se molimo za hranu. Mi moramo da se zahvaljujemo na svakom jelu. Ali moli se onda dok tvoje srce ne dodirne Boga. Moli se dok ne osjetiš pomazanje Svetoga Duha. Moli se dok nešto ne raskre tvrdo. Nešto ne istopi tvoje srce. Otkravi tvoje srce. I onda kada dođete do podpomazanja Svetoga Duha, onda je to kada je vaša žrtva, vaša molitva prihvaćena. Znate. I zato nam treba pokajanje. Sada brat Brahim je rekao, ljudi koji su otišli u formalno hrišćanstvo, njima treba veće pokajanje. nego što treba grešniku kada dolazi Hrist. Ako sam ja se formalizovao, ako sam postao mlad hrišćanin, ako mi je sve ono, ako mi je sve preko volje, ako više volim svet nego Boga, ako više mislim o poslu nego o Bogu, meni je potrebno danas veće pokajanje nego što je potrebno bilo u danu kada sam ja izlazio iz KDC-a i kada sam se krstio ime Gospoda Isusa Hrista, kada sam poverovao u poru. Veće pokajanje mi je. A sada, šta je Gehezi mogao da uradi? Taj koji je bio sa Elisejom. On je volao proroka. Bez sumnje je volao i Boga. Ali je volao i pare. I dokazao je svojim životom da je to tako. I on je znao da od proroka se ne može sakriti ono što treba da zna. Njegov prorok Elisej znao je sve o kraljevima, znao je sve o sirijskoj vojsci, znao je sve o zasedama koje se podmeću Izraelu, znao je i video je anđele gospodnje, sve to Gehezi znao. Ali taj novac, toliko ga je želeo, da je sve zaboravio. Toliko ga je želeo. I dobro, što je mogo trebao da uradi? Vidite, prva stvar koju puno hrišćana treba da uradi je da prestanu da lažu. Tako. Ali ne druge ljude, nego sebe.
Tako. Amen. Amen. Amen.
Jer ono što radite pokazuje dokle ste stigli sa Bogom. Ne ono što pričate, nego ono što radite. I tako Gehezi je trebao da prestane da laže sam sebe. Da sam duhovan, da sam izuzetan, da sam najbolji, da sam na novo rođen. Da jesi, ne bi voleo novac. Da jesi, ne bi voleo svet. Da jesi, ne bi služio mamonu. Da jesi, bio bi drugačija osoba. Dakle, prva stvar koja ljude uvodi u pokajanje je da ne žele više da lažu sami sebe. Znači, ali ja vam kažem, Laodikejsko crkveno doba je doba kada ljudi najviše lažu sami sebe. Nije problem što će oni nekoga drugoga uveriti u nešto, nego oni lažu sebe. Imam sve. Bogat sam. Obogatio sam. Ne treba mi ništa više. Se možda ta dva dukata koja je ovaj Gehezi dobro. To im svakako treba i to neće odbiti. I prestanak laganja samoga sebe je prvi korak ka pokajanju. Pogledaj u svoje srce i pogledaj u svoje ponašanje i priznaj sam sebi šta je to što ti u stvari najviše voliš u životu. Šta je to što najviše želiš? Koja je to stvar koju ti stvarno, istinski najviše želiš? Gehezi je trebao da prestane da se samo zavarava i onda je bio spreman za pokajanje. A pokajanje je značilo iskreno priznanje Bogu. To je značilo da mora otići negde u svoju sobu. To je značilo da mora otići u neku šumu. To je značilo da mora otići u neku pećinu, izolovati se i biti sam sa Bogom i igrati sa Gospodom Isusom Hristom otvorenih karata i reći, dragi Bože, ja sam Gehezi, ja sam prorokov učenik, ja volim pare. Više od tebe. I to je istina. Njegovo ponašanje, njegova dela su pokazala da je to istina. On je rizikovao sve zbog tih para. I rizikovao je svoj ugled, rizikovao je prorokovo poštovanje, i na kraju zbog pohlepe koja je bila u njegovom srcu, osudio je sebe i svoje potomke na gubu. I da se izolovao. Da je otišao u svoju samoću i da je to prosto priznao. Iz nekoga razloga, to je ljudima jako teško. Ja taj razlog ne mogu razumeti, ali je to istina. da to ljudima nije teško da, da urade sa Bogom. Ne bi molitvene linije brata Brahama bile toliko, toliko prepunjene. Ne bi toliko bolesti bilo. Jer kada se greh prizna, dolazi zdravlje. Zato što je božansko izlečenje povezano sa priznavanjem greha. Zato što je brat Braham rekao, vi se ne možete baviti božanskim izlečenjima da se ne bavite grehom. Vi se ne možete baviti, jer gresi i bolesti dolaze zbog nekih stvari koje su učinjene ili još češće zbog stvari koje ljude vole, a grešne su. I onda to umire. To odlazi. Znate, bilo je vremena kada je bila isceliteljska služba brata Brahama. Ali nisu ljudi samo lečeni u službi brata Brahama. Pre službe brata Brahama bilo je ljudi koji su propovedali božansko izlečenje. Nisu propovedali božansko izlečenje, ali su imali velike uspehe u isceliteljskoj službi. Zato što kada je brat Braham krenuo u svoju službu, došlo je vreme, Bog je želeo da skrene pažnju ljudi na Vilijama Brahama, da ga oni slušaju, i poslao mu je dva znaka. A dva znaka su bila tu da bi dovela ljude u prorokovu prisutnost i da bi oni znali, William Braham je Boži sluga i mi imamo šta da čujemo i naučimo od njega. Ali, recimo 19. vek, Wesleyovo vreme, nije bilo vreme velike sile. Ali to ne znači da nije bilo izlečenje. Iako oni to nisu propovedali u to vreme. Ali su propovedali protiv greha. To je bilo vreme posvećenja. I kada su ljudi priznavali svoje grehe, oni su dolazili bolesti na službe, a sa službe su odlazili zdravi, iako niko nije spomenuo božansko izlečenje. Jer se u tom crkvi i u to vreme, to je bilo vreme posvećenja i propovedalo se protiv greha. A greh je taj koji izaziva bolest. Greh je taj koji izaziva bolest. I ljudi od toga naprave. Zato, i to je zato Laodikejsko doba je toliko čudno. Danas se jako puno priča o božanskom izlečenju. Sada ne u vreme brata Brahama, ali ajde da govorimo o vremenu posle brata Brahama. Danas bi ljudi život dali i pola života bi dali ili skratili mi svoje zemaljske dane da imaju 10% rezultata koje u izlečenju koje su bile na službama brata Brahama. Pastori bi se polovine svoga života odrekli da ih ti znaci prate, bar delimično, kao što su pratili brata braka. Ali toga nema, ili ima u mnogo manjoj meri, zbog toga što se greh uvuka u crkvu. Zbog toga što ga ljudi ne priznaju. I zato je danas vreme pokajanja u stvari. I ovo što sam ja pročitao, vreme pokajanja, ovo je iz Tijatrijskog crkvenog doba. To je katoličko vreme. I on je katoličkoj crkvi dao vreme da se pokaje. Božja dobrota se pokazuje u vremenu koje je predao ljudima da urade određene stvari. Dao sam joj vreme da se pokaje. I u toku toga vremena Bog čeka. I gleda. I posmatra. I on je čak ostavio Izraelce 400 godina da budu u Egiptu, da bi se ovi narodi koji su bili u Hananskoj zemlji pokajali. Kad čitate knjigu Jošua ili Isusa Navina, to izgleda kao brutalna knjiga. Zaista izgleda. Kao surova knjiga. Ako je čitate, ako pažljivo čitate, vi ćete vidjeti da je on ulazio u jedan grad, tada nije bilo država, bilo je nacija, ali su gradovi bili države. To je tako nekako bilo. Nije bilo ljudi koliko danas ima, pa nije bilo to puno sela, zaseoka, ali je bilo utvrđeni gradova. Jedan grad je bio država, kao Jerihon, kao Jerusalim u to vreme. I on je ušao sa izraelskom vojskom, opkolili bi grad, i Bog bi rekao, sada uđite u taj grad i nemojte poštediti nikoga. Ni decu u kolevkama, ni starci u staračkim domovima. A mi pričamo o Bogu ljubavi koji ste jutro danas izove. A razlog zašto je Bog to uradio je bio ovaj. 400 godina. I slovima, 400 godina. On je molio, propovedao, pozivao, pomazivao. Pokajte se. Pokajte se. Bilo ko. Pokajte se, ljudi. Zašto da poginete? Pokajte se. Nisu htjeli. U tom Jerihonu. Niko osim Rave nije htio da se pokaje. Pa čak nisam siguran da je njena porodica htjela, ali bila je po tom, po tim znakom kao Nojeva porodica. Ali ta žena je verovala. Ona je verovala, ona se pokajala, ona je znala. Njihov Bog nije surovi Bog, njihov Bog je jedini Bog. I ako on kažnjava ovu naciju, to je zato što se ona nije pokajala. A prebacite to samo u ovo vreme. Prebacite to samo u naciju koja danas slavi Uskrs. Samo pogledajte naciju koja baš ovoga dana obeležava Uskrs. I koja misli da je njena patnja kroz vekove i njena pratnja u zadnjih 100 godina. Pa pogledajte šta su imali u zadnjih 100 godina. Prvi svjetski rat gdje je svaki drugi muškarac poginuo. Oni danas kažu to su slavni dani. Slušajte, ne možete pobediti kad izgubite polovinu nacije. Ali pogledajte onda drugi svjetski rat. Ponovo ogroman broj mrtvih. A onda pogledajte sad ovaj zadnji koji smo i mi preživljavali. Mi stariji koji smo. I kriza, i neimaština, i slom, i da se prosto i ne sjećate to. A bilo je od svega toga što sam nabrojao najmanje surovo. Sestra Mira Martinović iz Vrnjačke Banje sa gotovo stvari. Njen deda je bio tim solunski borac, pa kaže kada su bili u Grčkoj, pa oni su ljude, bukvalno, mrtve ljude su iz čamaca polagali u more. Koliko je to užasno bilo? Razlog? Razlog? I si iko pokaja? E si iko danas kaje? Danas je dan za koji svi kažu da je Gospod Isus Hrist, kažu na ovaj dan pre oko 2000 godina ustao iz groba.
Da.
Kažu tako. Hajde da su u pravu. Šta to jedno čovjeku u ovom zemlji danas znači? Odlazak na izlet, odlazak na put, neradni dan. Da li će iko reći slava Bogu? Da li će iko samo pogledati? Razumete, da li će iko samo pogledati i reći pa koliko je to slavno? Što je jedan čovjek ubijen i izašao iz groba. To je ono što Bog traži, pokajanje. I onda kada se pokajete, biće i života, biće i blagoslova, biće i kiše na vreme. Ali živeći na jedan nepokajani život. Nema blagoslova. Znate, Isus je rekao, tražite najprije carstvo Božije i njegovu pravdu, ostalo će vam se dati. Obrnite to, tražite prvo ostalo, pa onda tražite nakon ostalog zemaljsku pravdu, vi ćete to ostalo dobiti na jako težak način. Jedini način nekada da Bog se izvori sa ovom i ovakvom crkvom, u ovom i ovakvom vremenu, je da stisne. Znate što, ja bih vas slagao, kad ne govorim samo o nama u ovom lokalnom mjestu, malo. Govorim o svetskoj, o stanju crkve u svijetu. Lagao bih vas kada bih vam rekao da verujem da se iz ovog stanja mlakosti i apatije može izaći bez pritiska.
Amen.
ali ne mora. Ako poslušate propovednike koji propovede, ne morate. Pazite, pritisak ne mora doći. Zašto je pritisak došao na Izraelci u Egiptu? Pa opustili su se. Sve je bilo fit. Sve je bilo lepo. Sve je bilo na dohvat ruku. Doduše bili su robovi, ali para je bilo. Hrane je bilo. Zabave je tu i tamo bilo. Ali onda je došao pritisak. Zato opustili su se i nisu mislili, ni mislili na Boga. Sada prvi izlazak iz svega toga, prava stvar, jeste da je Gehezi to mogao uraditi. Biti postojen prema sebi, a onda postojen prema Bogu. Bra Braham u poruci znak, sad ne znam u kojoj poruci, tih poruka znak ima više. Ali u jednom od tih propovedi znak koji su prevedene na srpskom jeziku, on kaže, iskreno priznanje dovodi do umjera. I čuli ste na kampu da je brat Andrew propovedao o Abrahamu i njegovom oltaru. I ne morate ni da čujete ni od brata Andrewa, čitali ste ti moraš biti na novo rođen, da je brat Abraham kaže vi morate da umrete sa svojom vlastitom žrtvom na oltaru. I šta znači umreti? To znači šta treba da umre? Ljubav prema svetu. A brat Abraham kaže iskreno priznanje dovodi do umira. I kad Gehezi da je došao i da je rekao, Bože, ima nešto u meni što žudi za tim parama. Ima nešto u meni što nema dovoljno vere da ćeš ti brinuti o mojoj hrani svaki dan. Ja priznajem, Gospode, to je u meni. To je u mome srcu. Bra Braham kaže da to priznanje dovodi do umira. A šta umiranje znači? Da se pokajao, Bog bi to izdao iz njegovog srca i onda bi karavani sa blagom mogli prolaziti. Njega to ne bi više doticao. Jedna od najvećih laži koju je Satana ubrizgao u ljudska srca jeste da je živjeti hrišćanstvo teško. Živjeti u satalinom Edenu je teško. Biti rob greha je teško. Ali živjeti u Hristu je slavno. I vrlo lako. Zato što nam Bog daje novo srce. I kada ja nekoga volim, ili nešto volim, ništa mi nije teško. Ja uživam u svakom koraku. U svakoj molim. I ako imate taj osjećaj u srcu i ako znate sebe da je, recimo, čitanje Biblije. Drago mi je da ti si propovednik, to je tvoja obaveza. Ne, to je moje zadovoljstvo. Ja jedva čekam da uzmem vreme da čitam Bibliju. Nemam ja obavezu, niko mi nije stavio taj teret na mene, niko mi nije stavio to breme, niko mi nije stavio okove, ja sam slobodan. Ja volim Bibliju, ja želim da čitam Bibliju. Ali onda ako imate obaveze, da što ja sam hrišćanin, ja idem u crkvu, ja bi trebao nešto da pročitam, ja bi trebao malo više da znam, ja bi trebao malo više da naučim o Bibliji, trebao bi malo više da znam te citate, odakle oni to uzimaju, čime oni to barataju. Da. Ja sam propovednikov sin, moj otac je u službi, moja porodica je hrišćanska, ja moram malo više da naučim tih stvari. Obavezan sam prema njima. Vidite, to nije Sveti Duh. To je još samo ljudska obaveza. Ali kada kažete, Gospode Isus, ja bih danas rađe igrao fudbal nego čitao Bibliju. Ili ja bih rađe danas bio na fudbalskoj utakmici nego u crkvi, šta god. Kada to priznate, to umir. I to je istina. Zašto ljudi žive po teretima? Ne znam. Ne znam zašto je teško tako priznati istinu. Možda je odgovor u tome što je to Evina priroda nakon pada. Nešto mora da uradi za sebe. Mora da se ulepša, mora da bude bolja nego što jeste, mora da se promeni, mora da nešto uradi za sebe što će Bogu biti prihvatljivo. Bogu je prihvatljivo jedino pokajanje.
Amen.
Gospodu Isusu Hristu je prihvatljivo jedino pokajanje.
Amen.
I u tom pokajanju nije važno kakav je vaš background, kakva je vaša pozadina. Pazite, Manasina pozadina, to kralja, je bila jeziva. 55 godina je on bio Izraelu drug Tito. Obožavali su ga, uveo je u hramo, pazite, u hramove, hram je uveo svašta. Pa ipak kada je bio u nevolji Vavilonskog zatvora, Biblija kaže, preklinjao je Bog. I kako je Boga dotaklo njegovo preklinjanje, mi bi danas rekli beznadežan slučaj. I Boži doticaj, Boga je dotaklo njegovo preklinjanje, iako je on tada bio bez krvi Isusa Hrista. A mi danas imamo sveštenika na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima naših sloboda. Ali ne naše snage, ne naše pravde. Ako ste besni, priznajte. Čekajte, vidite, ako je osoba danas nervozna i besna, a hrišćanin je 30 godina, pa šta se desilo u tih 30 godina? Gde je taj vaš Bog koji vas je oslobodio u tih 30 godina? Slušajte, očito nešto u pristupu nije bilo u redu. Ako neko traži na novo rođenje iz Svetoga Duha 20-30 godina i nije dobio to iskustvo na novog rođenja, pa onda u pristupu nešto nije u redu. Vreme je. Vreme je da se igra otvorenih karata i da se prestane čovjek sam lagati sebe. Jer pokajanje dovodi do umiranja i kada ste priznali sve, vi imate mir sa Bogom. Znači, kada prođete kroz pokajanje, ja prvu stvar koju osjetim u pokajanju jeste olakšanje. Olakšanje. A onda sljedeća stvar koju osjetim je mir. A pismo kaže, opravdani vjerom imamo mir sa Bogom. Imate, ja ne znam, mislim da je to u evanđeljima, znate tu priču, ali ne znam tačno koja je glava, ali došao je farisej i carinik pred Boga. I ovaj farisej govori, a farisej znači glumac. To je reč farisej u prevodu. Znači, to su ljudi koji nemaju srce Božije, ali znaju da se pretvaraju da su Božije sluge. Ali najgora stvar što ne lažu samo druge, nego i sebe. I fariseji su takvi bili. I sada šta se desilo? Desilo se da je došlo taj farisej i počeo da se moli sa zahvaljivanjem. Ajde da nazovimo tu ispovedanje. Hvala ti Bože što nisam kao ovaj carinik. To je prva stvar. Sada taj carinik stoji tu, postoji farisej, i obojica se mole Bogu. I Bog sluša jednoga i sluša drugoga. I farisej kaže, prva stvar, hvala ti Bože što nisam kao ovaj carin. Dajem redovno svoje desetke, dajem, idem redovno u crkvu, idem, ne kradem nikoga, idem, proslavljam subote. A kaže, onda Isus pogleda na molitvu ovoga koji je bio carin. I on kaže da se udarao u grudi, Isus ovako. Gospode, ja znam ko sam. Gospode, ja znam šta sam. Gospode, nema potrebe da mi niko govori. Ja znam koliko sam loš. Abraham kaže u crkvenim dobima, Laodikejskom, Bog traži tu revnost koja će reći ja sam loš. A to znači znati istinu. Ja sam loš. Ja sam lopo. Ja sam kradljivac. Ja nemam samilosti u sebi. Ja varam ljude. Ja sam uzimao novac od siromašnosti. Bože, kako ti dozvoljavaš da ovakav primjera greškog čovjeka živi na zemlji? I Gospod Isus Hrist kaže, ja vam kažem da je ovaj otišao opravdan. Tu reč koristi, opravdan, vero. I u miru sa Bogom. I to se sve nalazi u pokajanju. A onda opravdanje i posvećenje su stvari koje je Gospod Isus Hrist učinio na Golgoti. I opravdanje, vero, i posvećenje su dela Isusa Hrista. I ovaj carinik je otišao opravdan i otišao je također, ja verujem, i posvećen. Jer je krv Isusa Hrista dotakla njegovo srce i njegova grešna priroda umire. I onda ako se u ovom vremenu na takvo pokajanje još krsti u ime Gospoda Isusa Hrista, čim prođe sa pokajanjem, Sveti Duh će doći u njega. A kada dođe Sveti Duh, kako ćete to znati? Zato što će vaše želje biti promijenjene. Ništa vam više neće biti zabranjeno. Jedna velika laž je da je ovo hrišćanstvo spisak zabrana, znači kao kada ulazite u kazneno popravni dom, pa onda tamo stave ponašanje. Ili kao kada sam ja, evo, kao kada sam ja ulazio u kasarnu. Pa moraš ustati u 5 sati, pa u 7 sati moraš biti na doručku, pa onda trčiš u 6 sati, pa onda ideš na obuku. Pa onda ti daju posle ručka malo odmora, sat, sat i po vremena i onda te opet obučavaju. I u 10 moraš biti u krevetu. Verujte mi, hrišćanstvo nije nikakva kasarna. U kojoj vas neko zatvara i daje vam spisak pravila, ovo smeš, ovo ne smeš. Da te nisam video tamo za mobilnim telefonom sat i po vremena, nema šta da tražiš tamo, ne smije se to. Stalno visiš na YouTube-u. Ne smije se to. Idi negdje moliš. To nije spisak zabrana i spisak obaveza. Kada imate Svetoga Duha, vi prosto to ne želite da radite. Ne želite. Ne, ne zanima me, ne želim. Znate, ne možete raditi nešto što ne želim. Da li ti, Dragomire, ne smiješ da piješ alkohol? Ne, ja to ne želim. Da li ne smiješ da činiš preljubu? Ne, ja to ne želim da radim. Želeo sam nekada, onda sam to stavio, izgovorio to priznanje. I to je umrlo u meni. I ne mogu raditi nešto što ne želim. Da li ti, Dragomire, ne smiješ da gledaš televiziju? Ne, ja ne želim. Kada upalim, dosadno. Ja sam slobodan. I onda hrišćanstvo za mene nije kasarna u kojoj sam bio zatvoren godinu dana. I to jeste neka vrsta zatvora. To svako ko je bio u tome će vam reći da to tako jeste. Neko to podnosi lako, neko to podnosi malo teže. Ja sam malo teže to podnosio. Jer vas tamo cijelo vrijeme teraju da radite nešto što vi ne želite. A tamo mi je taj moj starešina rekao prvi dan, ja sam ovdje poslan vama da vas naučim da ubijate. E pa ja ne želim da ubijam. Ne, ja zaista ne želim da ubijam. Ali moraš, to ti je obaveza, to je zakon, to je država odredila. Ali hrišćanstvo nije kasar. Hrišćanstvo je sloboda. Ja sam sloboda. Isus Hrist me je na krstu Golgote oslobodio od robovanja grehu i ja sam slobodan. Jedino što je od mene traženo da se pokajem i ja sam se pokajao i ja sam primio Svetoga Duha i ja sam zapečaćen za Svetim Duhom do dana izbavljenja. Ljudi, mi jako pravimo misteriju od toga šta je Sveti Duh, šta nije. Sveti Duh je želja da se služi Bogu. Ništa više od toga. Brate Dragomire, da ti samo znaš koliko sam ja želeo ovoga jutra da budem na ovoj službi, želeo sam i došlo sam i vuklo me je. I šta te je vuklo? Nije te vuklo ni vetar, ni oganj. Doveo te je Sveti Duh. A ta želja je Sveti Duh. Hoćete da vam dokažem kroz pismo da to jeste tako? Pogledajte. Jednoga dana kralj David je sedeo u svojoj bašti i oni su imali šator od sastanka. I to je bilo vreme u kome je David pobedio sve svoje neprijatelje, osvojio sve zemlje, zaokružio izraelsku zemlju i u stvari od njegovog vremena pa do danas ona nikada nije zaokružena. Bila i neće biti zaokružena do Isusa Hrista. Ali David je to zaokružio i pobedio je sve svoje neprijatelje i seo je, i to je stvarno bilo veliko kraljevstvo. On je od ostalih zemalja oko sebe napravio vazalne i služili su, vazalne države i služili su Izraelu. I onda je pogledao, vidi ovaj šator od sastanka. A tamo u onom Vavilonu, hram onome paganskome bogu, savu zlatu, a svetilište mom bogu, bogu Jahvi, ovako mali šator. I onda je dobio želju u svome srcu. Ja ću napraviti najveći hram na svetu. Ja sad to mogu da uradim. Ja sam kralj. I ja to mogu da uradim. I to ću uraditi. I baš to ću uraditi. Ne, neće više biti ovaj skromni šator. Biće ogroman hram. Kakav svet nije video. Ukrasit ću ga zlato. Gradit ću ga od najboljeg drveta. E onda ljudi kažu, ali došao je prorok Natan, pa je rekao, ne, nećeš ti to uraditi, nećeš ti Davide to uraditi. Ali nikada nije rekao da njegova želja nije bila ispravna, nego je rekao, nećeš ti uraditi, ali tvoj sin. I taj hram je napravljen jednom, pa je napravljen drugi put, i bit će napravljen i treći. Ali njegova želja je bio Sveti Duh. Pogledajte Mojsija. Pre nego što se sreo sa Bogom, on je imao želju da izbavi Izrael. Nije znao kako. Hteo je da to uradi kao general egipatske vojske i to nije uspelo. Nije imao otkrivenje kako, ali je imao želju, a želja je bila Sveti Duh. A onda ako hoćete još dalje, pogledajte Jakova. On je želeo prvorodstvo. Ja to moram imati. Ja ću uzeti to, ja ću ukrasti to. Meni to treba. Ja to želim. Dajte mi to. I ta želja je bila Sveti Duh. I zbog te, tog i takvog srca Boga Jakova voleo je za ovaj mrzan. Već imam u evanđeljima. Žena koja je želela da pomaže Isusa Hrista za ukop. I donela je skupoceno miro i pomazala njegovu glavu za ukop i to je bio Sveti Duh. Stari Simeon koji je me Bog rekao da neće vidjeti smrti dok ne vidi spasenje Gospodnje i Mesiju Božijeg, bio je vođen svojim srcem do Gospoda Isusa Hrista. A ta želja koja ga je vukla i vodila bio je Sveti Duh. Samarijanka kojoj je Bog rekao ja sam Mesija i kada je dao novo srce, ona je otišla u selo i svima svedočila, upoznala sam čoveka koji je Mesija Boži. Ta želja je Sveti Duh. I ne morate. Pogledajte u svoje srce. Iako je tam Bože. Ja sam star ili sam mlad. Ja sam dete ili sam čovek. Ja sam ovo ili ono, ali ako je u vama želja da služite Bogu najjače, to je Sveti Duh u vama. I to je način na koji znate da ga imate. To je način na koji znate da ga imate. Sveti Duh uvek dolazi kroz pokajanje. Kako je Sveti Duh na dan Pentakost izliven? To je nešto gde su ljudi sve pobrkali. Jako toga, puno toga su pobrkali. Oni kažu, govorili su jezicima i onda su jezici znak krštenja Svetim Duhom. Ali to nije bio to. Istina, oni su govorili u jezici. Ali onda je apostol Petar izašao da propoveda. I kakvu poruku je propovedao? Pokajanje. Prva propoved koja je u hrišćanskoj crkvi je propovedana, bila je ukor, optužnica. Vi ste razapeli princa mira, ali bila je naravno i poziv na pokajanje. I šta pismo kaže? Jedni su se smejali. Rugali. Klevetali. Oni su pijani i napili su se vina. A drugi su se rastužili u svome srcu. I rekli su, šta ćemo činiti, ljudi i braći? A Petar im je rekao, neka se svako od vas pokaje i krsti ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetog Duha, jer je obećanje dato za vas i za vašu decu i za sve one koje Gospod Bog naš pozove bilo kada, amen, bilo gde, dok traje vreme milosti i Isusovih dana. I kad su čuli tu reč, u njima se pojavila želja za krštenje. I kaže Biblija da su oni, mislim, 3000 ljudi su krstili toga dana. A to su ti 3000 ljudi, su bili ljudi koji su došli u Jerusalim iz raznih gradova, sa raznih mesta. I dok su slušali reč Božju, oni su poželeli da čine Božju volju. I to je bio Sveti Duh. I to je dokaz Svetog Duha. I to je dokaz Svetoga Duha. Jednog dana ste i vi poželeli da se krstite. Imali ste želju. Niko vas nije tero, niko vas nije nagovorio na to. Niko vas nije naterao na to, niko vam nije naredio da to radite, ali vaše srce vas je vuklo, ja želim ovaj dan. Ja to prosto želim, želim da me zarone u vodu, želim da budem kršten, želim da ja budem među braćom, želim da ja budem hrišćanin. I ta želja je Sveti Duh. Bra Brakam je u tom divnom svedočanstvu o čoveku koji je obukao zimski kamput u jednom hladnom zimskom danu i našao je cedulju u svome džepu na kom, gde je pisalo gde ćeš provesti večnost. Do tada je bio ateist. Ali kada je to pročitao, on je poželao spasenje. I želeo je da zna da neće biti u paklu. I otišao je do Billy Grahama i rekao, ja želim sigurnost da neću upakao. Billy Graham je rekao, ono, kada si poverovao, to je sve u redu. Ili kada si se pokajao, sve u redu, ali njemu nije bilo dovoljno. Otišao je do pentakostalaca i oni su mu rekli, sada ti moraš da pevaš, moraš da skačeš, moraš da kličeš i moraš da govoriš u jezicima. I kada to dođe na tebe, ti ćeš znati da ćeš biti u nebu. I kaže, brate Brahame, on je pričao bratu Brahamu, ja sam i klicao i pevao sam na kraju, verovatno i govorio o jezicima, ali još imam tu sigurnost. I sada sam došao do tebe, Ilija, proroče, brate Brahame, sada mi ti reci, kako da znam gde ću provesti večnost. Brat Brahamu je rekao, vidi sine, sve ono što su ti oni rekli je dobro. Moraš verovati, moraš klicati, možeš klicati. Možeš govoriti u jezicima i sve je to okej. Okay. Ali onoga jutra, kada si uzeo taj papir i kada je tvoje srce bilo okrenuto u drugom smeru, to je dan kada si sreo Hrista. Jer obraćenje i pokajanje to znači okrenuti se na drugu stranu. Išao sam tamo, sad idem drugim putem. Zato što to žele. Zato što to žele. Na kraju završit ćemo sa jednom stvari koju želim da kažem možda za jedno 5-6 minuta, nećemo dugo. A to je da mi pod gresima uvek podrazumevamo ekstremne stvari. Znači, tako za gres smatramo pijenje, pušenje, preljubu, laganje. I neke stvari koje su ekstremne. Ali Ezav nije bio ekstremni čovek. On nije bio čovek ekstremnog greha. On je bio osoba koja je prevarena. Nemojte, pazite, moramo govoriti o njemu, zato što je Bog njega mrzeo.
Tako je.
Uvek držite to na srcu.
Tako je.
Priču ovako, Jakovu jezavu držite na srcu u danima u kojima živite, zbog dve stvari. Prvo, zato što je Bog voleo Izraela, a mrzeo Ezav. Izrael je Jakov, naravno, u promenjenom imenu. Abraham kaže da ga Ilija prorok nikada nije nazvao Jakov, nego uvek je govorio za njega Izrael. Jakov znači varalica, a Izrael znači princ od Boga. Ali to je bio čovjek koga je Bog voleo i njegov brat blizanac je bio čovjek koga je Bog mrzeo. I taj čovjek koga je Bog mrzeo je ljudima izgledao kao duhovnija osoba i bolja osoba nego Jakov. Brat Abraham ima jednu propoved, možda niste dugo čitali, ali je jako dobra, vredi ponovo pročitati. Slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Gde dosta govori o Jakovu i Ezavu, gde je rekao tu izjavu, da je Ezav ljudima izgledao kao bolji čovek od Jakova. Sada, u čemu je stvar? Postoje ti gresi koji su očiti, ekstremni. Ali je zanimljivo kod Ezava da je Bog njemu dao u srce da se zaljubi, da stvar da je njegov greh postao legitimna stvar koju mu je Bog dao. Da vam to pojednostavim, vidite, u današnjem pentekostalizmu, denominacijskom, postoji velika priča o duhovnim darovima. I šta je problem tog pokreta? Reći ću vam, zato što više vole njegove darove nego Boga. Oni žele njegove darove da bi sebe proslavili. I oni su žedni darova, nisu žedni Boga. I problem pentekostalne denominacije danas, da su darovi sasvim legitimna stvar. Bog daje crkvi darove. Darovi mogu biti deo našeg života. Ali ako volim njegove darove više od njega, to je ezavovski greh. A onda je jedna neverovatna stvar. Ljudi se mogu zaljubiti, sad ne mislim u telesnom smislu ili fizičkom, nego u duhovnom smislu. Mogu se zaljubiti u najbanalnije stvari. I od svega i svačega u ovom životu napraviti svoga Boga. Mnogi ljudi su od svog automobila napravili svog Boga. I onda kada ih slušate, a jesi video ovu marku automobila, jesi video ovaj novi model koji je došao, znaš kakve su njegove performanse, znaš kakvu on brzinu razvija na putu, šta ti proslavljaš to već? To nije tvoj Bog. To je prosto čelik koji ti je, Bog želi da imaš. Želi da ga koristiš. Ali ne smiješ da ga proslavljaš. Abraham kaže, Indijanci kada su došli u Ameriku, kada su u stari Englezi došli u Ameriku, našli su Indijance koji su proslavljali prirodu. Jer kaže, oni su ljudska bića i moraju nešto da proslavljaju. Ljudi od svog sporta mogu napraviti svog Boga. Ljudi od sportista i pevača prave svoje bogove. I onda imaju omiljenog pevača, da, on će održati ovaj koncert, on je danas u ovom gradu, onda je u onom gradu, onda ga prate od koncerta do koncerta. Onda ovaj sportista, ovaj teniser, on kaže, onda kaže, čak ljudi kaže, Novak Đoković treba da vam bude svima uzor. Ne, ne, ne treba.
Amen.
On je čovek kome je oduzeto detinjstvo. Oni su njega od malih nogu napravili su robota koji treba da zarađuje novac i treba da bude slava. I on nije uzor nikom. I nema razloga da mu se divite, da ga proslavljate. Ali kažem, ljudi od svega i svačega danas mogu napraviti idol. A onda ono što je nama potrebno, jedan duboki pogled u svoje srce. Čak uz molitvu, koja bi to rekla na ovaj način, Gospode, ako ima neki tajni greh u meni, osvetli moje srce kao što si Isaijin osvetlio pred tvojim prestolom. Učini da toga budem svestan. I onda kada to znate, onda samo to priznajte. I to će umreti. Istopiti se. Nestati. A u vama će ostati jedino želja da služite Bogu. Ništa više. A i to što stavite na oltar mora biti istina. To mora biti tajna vašeg srca. Koju morate prvo sebi priznati. Nema više proroka. I nema više službe sina čovečijeg. Na način na koji je to bilo kad Isus Hrist bio pored brata Abrahama. Pa da otkriva tajne ljudskog srca. Ono što ljudi sebi neće da priznaju. Danas Bog očekuje od njih, mene i vas, koji smo opterećeni, da dođemo. Dođite k meni svi vi koji ste opterećeni.
Amen.
Uzmite moje breme i moj jar.
Amen.
Jer su moje breme i moj jar su laki. U prvom pečatu, mislim da je to prvi pečat, završava brat Abraham službu i kaže: ja naređujem svakome od vas. Pazite koji izraz prorok koristi. Redko ga koristi. Ali kada je došlo do nanovog rođenja, on je koristio te izraze. Moraš. Ti moraš biti nanovo rođen.
Amen.
Zvuči naredbodavno. Moraš. Nema izgovora. Mora se to uraditi.
Amen.
Završava prvi pečat i onda kaže isto tako naredbodavno. Ja naređujem svakom od vas koji je ovdje da se pokaje i krsti u ime Isusa Hrista. A onda klekne na svoja kolena i moli se Bogu i da ne ustaje sa tih kolena sve dok jedina želja u njemu koja će biti ne ostane da mu služite. Jer šta će se desiti kada dođe Sveti Duh? Šta ćete želeti? Da činite, slušate njegove zapovesti. A njegove zapovesti, kaže Jovan, nisu teške. Naravno da nisu, kad vam je Bog dao novo srce. A onda će izlečenje postati brzo i lako. To će biti kao nekakav teret, nebitan i nepotreban, za koji više nema razloga da ga nosite. Za mnoge ljude, i ovo je zadnja stvar, za mnoge ljude, koji su bili u molitvenim redu sa vratom Brahama. Čim bi priznali svoj greh, on čak i nije morao više da se moli. Oni bi tog trenutka automatski bili izlečeni. Možemo ustati.
Amen.
Ovdje je Aca, pa hoću da se za njega zahvalim, sa nama je.
Amen.
Zahvalimo za blagoslove koje mu je Bog dao, za operaciju koju je dobro prošao. Najviše za njegovu veru koja je u njemu.
Amen.
Stvarno sve više i više veruje.
Amen.
Znači, i ono što Isus Hrist rekao, idi vera te tvoje.
Amen.
Hvalit ćemo se za njegovo izlečenje. Nebeski Oče, Gospode Isuse, hvala ti za Aleksandra koji je danas sa nama ovdje, Oče nebeski. Hvala ti što on tako upija tvoju reč i voli da sluša tvoju reč, Oče. Hvala ti, Oče nebeski, što si ti stavio u njegovo srce glas za slušanje Božije reči. Oče nebeski, hvala ti, Oče, što se on obratio nama, da mi kroz reč Božju pomažemo mu da cijelo vrijeme bude u atmosferi Svetoga Duha. Dan za danom, noć za noću, terapija za terapijom, sve što kroz prolazi, Oče nebeski, ali u atmosferi Svetoga Duha, sve je moguće onome koji veruje. Tako, Oče nebeski, mi ti zahvaljujemo što je ta operacija prošla i to kao što je to na mome srcu, Oče. Bože, ti hirurzi, to su Božije sluge, Oče, i ti si poslao pomazanje na njega, Bože, i on kad je to radio, Oče, i kada radi te stvari, on je pomazan Svetim Duhom, da to i ne zna. Ti koristiš njegove ruke, Oče, da bi pomagao ljudima, Oče. Hvala ti na tome, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista, Oče. Ali ti znam svega hvala za veru koju si stavio u Aleksandrovo acijeno srce, Oče nebeski, da veruje da je tvojim ranama izlečeno. To je istina. Nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč neće proći nikada. Ima nekoliko mjeseci da je on ovdje bio, kada je brat Robika bio i kada se molio za njega, Oče. Ti si preuzeo to u tvoje ruke, Oče nebeski. Mi ne želimo da opet molimo, isceli ga, Oče. Mi, Oče, osjećamo u svome srcu da hvala treba da ide i zahvalnost treba da bude u našim dušama, Oče nebeski. I da te proslavimo, jer ti si isti jučer, danas i za uvek. Oče nebeski, onda te molim, Oče, za sve one koji slušaju ovu poruku, Oče, i koji su slušali ovu propoved, Oče. Bože, i za sebe samoga spusti tu duboku iskrenost, Oče. Jer prorok je rekao, nazad dubinama iskrenosti. Nazad dubinama iskrenosti, nazad tome pokajanju. Nazad preispitivanju, Oče, otvori naša srca kao što si i ta Isaijino otvorio, Oče. A njegovo srce, kao je rekao, je teško meni čoveku. Nečistih ustana koji živi usred naroda, nečistih ustana, Oče. Oče nebeski, blagoslovi nas sve zajedno.
Amen.
Novim srcem, Oče.
Amen.
I oni koji imaju novo srce, Oče, neka ostanu verni, Oče.
Amen.
Blagoslovi nas novim, novim srcem i vernošću. Gospodu Isusu Hristu.
Amen.
Da mi budemo nevesta Isusa Hrista,
Amen,
koja je pozvana, izabrana,
Amen,
i verna,
Oče. Aleluja.
Dozvoli da ti budemo verni, Oče.
Amen.
Da služimo Tvojoj reči, pošto smo postali Tvoje reči.
Amen.
Hvala ti, Oče nebeski.